Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Τελειώνει, παιδιά, ο μήνας έτσι, 30. Σήμερα ουσιαστικά είναι η τελευταία μέρα του Ιούνιου. Μπήκε το καλοκαίρι και φεύγει ο πρώτος μήνας. Έτσι λίγο αυτό μας κάνει να στεναχωριόμαστε, γιατί θέλουμε να υπάρχει πάντα καλή διάθεση, καλός καιρός και να έχουμε και όμορφα πράγματα να σκεφτόμαστε. Σήμερα λοιπόν έχουμε στήσει, θέλουμε να λέμε και όχι να ευλογάμε τα γένια μας, μια ωραία εκπομπή, θα μάθουμε πράγματα, θα ακούσουμε πράγματα, θα ακούσουμε μουσική και διαφορετική ίσως μουσική από ό,τι σας έχω συνηθίσει εδώ στην εκπομπή, με βάση τη μεγάλη αγάπη και λατρεία που τρέφω προς το ρεμπέτικο τραγούδι. Σήμερα θα κάνουμε άλλου είδους βήματα και θα τα κάνουμε όμορφα, γιατί έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά, φίλες και φίλοι, να παρουσιάζουμε για πρώτη φορά εδώ στην δημόσια ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ, την τελευταία δουλειά του Αντώνη Αγγελίδη. Μην μπερδεύεστε, δεν έχουμε καμία συγγένεια, τον συμπαθώ λόγω επώνυμου και όχι μόνο, πρώτη φορά γνωριζόμαστε, αλλά νομίζω ότι κάνοντας ένα ταξίδι στη δουλειά του σήμερα, μαζί, παρέα, θα μάθετε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Αντώνης Αγγελίδης λοιπόν, στο τελευταίο κομμάτι δουλειάς που μόλις ολοκληρώθηκε, δηλαδή στο μήνα αυτό που διανύουμε, με κυνηγάει ο χρόνος. Πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε μια πρώτη γεύση και επανερχόμαστε.
Τι κάνω για να ζω, να χωξω πίσω μου τον άνεμο μπροστά τον ουρανό. Πως να μην πάει ο νους μου στο κακό, πως κάνω το καλό και πως ξορκίζοντας το διάολο να βρίσκω το Θεό. Έχω τα πόδια μου στο χώμα και κάτι λίγα που έχω βρει είναι χορεύοντας το σώμα. Να κουνάω την ψυχή και τα φαρδιά μου παντελόνια, να τα τιμάω που φορώ. Κι άμα στραβώνει φίλε η φάση μου πάνω κάτω να πηδώ. Έτσι γυρίζει η γη, γεννιέται φως το πρωί. Έτσι περνά το καιρό, με κυνηγάει ο χρόνος. Το κυνηγάω κι εγώ. Μουσικές που παίζουνε σαν ράδιο κι όταν με κυριεύει ζάλι μου τις γράφω στο τετράδιο και στο κρεβάτι μου όταν πέφτω κάνω βουτιές πάνω απ' τη γη και που είμαι και τυχερός και πέφτουμε μαζί. Έτσι γυρίζει η γη, γεννιέται φως το πρωί. Έτσι περνά το καιρό, με κυνηγάει ο χρόνος. Έμαθα πολλά, το φίλο να έχω δίπλα μου και τον εχθρό μακριά. Κι άμα τυχαίνει και στριμώχνομαι αν πάθω πανικό, κλείνω τα μάτια μου και δυνατά με πάθος τραγουδώ. Έτσι γυρίζει η γη, γεννιέται φως το πρωί. Έτσι περνάω το καιρό, με κυνηγάει ο χρόνος.
Αντώνης Αγγελίδης, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Νίκο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για το χρόνο σου. Μεγάλη μου χαρά.
Πώς και από εδώ.
Περαστικός, ξέρεις. Εδώ είδα
φως και μπήκα. Από μακριά έρχεσαι.
Ναι, έρχομαι από το μακρινό άλυμο.
Από το μακρινό άλυμο. Ωραία. Και τώρα είναι και μυρίζει και περισσότερο καλοκαίρι από ό,τι μυρίζει εδώ στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, έχουμε και εμείς τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ τον Αντώνη τον Αγγελίδη. Θα επαναλάβω τώρα προς αποφυγή παρεξηγήσεων, γιατί ακούει ο άλλος Αγγελίδης, ο ένας Αγγελίδης, ο άλλος σου λέει τι έγινε οικογενειακό, το κάνανε εδώ. Θα βγάλουν και τίποτα γαριδάκια εδώ να περάσει και η ώρα. Πρώτη φορά συναντάω τον Αγγελίδη, έχω τον Αντώνη, έτσι.
Απλή συναπωνυμία. Απλή συναπωνυμία.
Συναπωνυμία. Έχω ακούσει τη δουλειά του, έχω μάθει πολλά για τη δουλειά του και θέλω να μάθω ακόμα περισσότερα και να τα μάθουμε μαζί. Έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν με το τραγούδι αυτό που μπορώ να σου πω ότι με εντυπωσίασε. Είναι πολύ ωραίο, εύπεπτο, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία λέξη. Για βάλε μας λίγο στο παιχνίδι, εσύ Αντώνη, δηλαδή πώς γίνεται. Σίγουρα ένας καλλιτέχνης στο μυαλό του διαολίζεται συνέχεια, φτιάχνει, κάνει πράγματα κλπ. Όλα αυτά καταστρώνοντας την πορεία, πώς θα βάζεις σε μία σειρά και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα?
Καταρχάς ευχαριστώ πολύ Νίκο, χαίρομαι πάρα πολύ που σου αρέσει. Ξέρω ότι δεν μπορεί, μάλλον δεν ξέρω αν είναι ακριβώς κοντά στα ακούσματά σου, αλλά χαίρομαι που σου αρέσει κάτι που μπορεί να μην είναι πολύ κοντά στα ακούσματά σου. Δεν έχει σημασία αυτό. Πριν μίλησες για το ρεμπέτικο, ήθελα να σου πω ότι έτσι κι αλλιώς όλοι τη βάση μας εκεί τη χτίζουμε ουσιαστικά. Έτσι, στο ρεμπέτικο, στα παλιά καλά τραγούδια και στα λαϊκά, άσχετα αν στην πορεία όλα. Το παλιό καλό λαϊκό, βέβαια. Άσχετα αν στην πορεία όλοι αυτό το διαμορφώνουμε με έναν τρόπο. Τώρα, όσον αφορά το δημιουργικό, έχω ξαναπεί ότι η δημιουργία του τραγουδιού είναι ένα πολύ μοναχικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι. Ως προς την σύνθεση περισσότερο, η τραγουδοποίηση είναι μια μοναχική διαδικασία. Από την άλλη, όλο το υπόλοιπο, το δημιουργικό, το να ενορχιστρωθεί το κομμάτι, να βρει το δρόμο του για το στούντιο, να ηχογραφηθεί, να, είναι απολύτως συλλογικό και χρειάζεται ανθρώπους, χέρια και πάνω απ' όλα αγάπη για να το κάνεις. Δεν είναι δηλαδή μια δουλειά η οποία μπορεί, ας πούμε, διεκπεραιωτικά να γίνει. Πάω, ξέρω εγώ, έβαψα έναν τοίχο, τον έβαψα καλά, όχι χωρίς να θέλω να μειώσω και αυτό, αλλά είναι τελείως διαφορετικό και πολύ πιο συλλογικό.
Ναι, και αυτό χρειάζεται... διάθεση πάντως θέλει.
Σίγουρα,
δηλαδή,
σίγουρα.
Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, Αντώνη, σε ό,τι αφορά το εκτελεστικό κομμάτι. Δηλαδή, είπες πλέον ότι τελειώνει η δουλειά σου και πρέπει να μπει σε μια σειρά για να βγει το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Ήταν αλλιώς τα πράγματα κάποτε? Η εξέλιξη της τεχνολογίας μας έχει προλάβει, έχει διαφοροποιηθεί?
Κοίταξε τώρα, αν πάμε πολύ παλιά, πολύ παλιότερα, σε σχέση με σήμερα είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν υπάρχει καμία συνοχή, καμία ομοιότητα. Περάσαμε, γιατί και η μουσική παραγωγή, ας πούμε, και η δημιουργία έχει περάσει πάρα πολλά στάδια, όπως και κάθε άλλο πράγμα. Έτσι, όλα εξελίσσονται, όλα αλλάζουν. Έχει αλλάξει πάρα πολύ σήμερα και ως προς το δημιουργικό κομμάτι. Το συζητούσαμε και πριν, πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα ο ψηφιακός κόσμος μας έχει δώσει άλλα εργαλεία, άλλες δυνατότητες. Εδώ, ας πούμε, ενέχει και κάποιους κινδύνους, βέβαια, έτσι, γιατί η πάρα πολλή πληροφορία, τα πάρα πολλά εργαλεία, η πάρα πολλή ευκολία πολλές φορές οδηγεί και σε πάρα πολλές παγίδες, ναι. Από τη μία. Από την άλλη όμως, είναι εργαλεία τα οποία μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και να τα χρησιμοποιήσεις προς όφελός σου με πολύ θετικό πρόσημο. Όπως είπα και πριν, δουλειά χρειάζεται πολύ αγάπη και σύνεση. Να μην χρησιμοποιούμε αλόγιστα.
Ναι. Είπες για τεχνητή νοημοσύνη και όντως το τελευταίο κομμάτι της δουλειάς σου είναι το πρώτο που κυκλοφορεί σαν βίντεο κλιπ με την βοήθεια του AI. Πες μου να τα λέω καλά ή όχι λάθος.
Μια χαρά,
εξαιρετικά. Στην Ελλάδα, έτσι. Ποιο τραγούδι είναι αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ή κάποιο άλλο?
Ναι, όχι. Σε αυτό το τραγούδι ο Ηλίας ο Τσαλδάρης έχει κάνει την ενσωμάτωση με τεχνητή νοημοσύνη του animation, το οποίο είναι στο βίντεο κλιπ. Το βίντεο κλιπ έχει ανέβει στο YouTube, να πούμε, από τις 7 Ιουνίου μαζί με την κυκλοφορία στο Spotify και τις λοιπές πλατφόρμες. Και ουσιαστικά έχει κάνει τη δημιουργία του εικαστικού κομματιού του animation με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα μεγάλο κομμάτι, κάτι που έχει αλλάξει φοβερά στην οπτικοποίηση, είναι αυτό. Κάποτε για να γίνει το animation, πάλι αν πάμε πολύ παλιά, γινόταν κυριολεκτικά στο χέρι, ζωγράφιζαν κάποτε.
Ναι, και πήγαινε πλάνο-πλάνο.
Ας πούμε, μετά περάσαμε στην ψηφιακοποίηση που με υπολογιστές άρχισε και τώρα έχουμε φτάσει στο επίπεδο, ας πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης, που πια η δημιουργία του animation γίνεται με prompts, όπως λέμε, δηλαδή με οδηγίες από έναν χειριστή. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε το βίντεο κλιπ, όλο το εικαστικό.
Σου άρεσε το τελικό αποτέλεσμα, ήταν κάτι που περίμενες ή ήσουν αντιστακτικός στην αρχή και έλεγες «Μα τι, πού, πώς, πού πάμε τώρα» και στο τέλος είπες «Α, δεν ξέρω, για πες».
Κοίταξε, θα σου είμαι ειλικρινής, ενώ έχω, από τη μία έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μου, η ιδέα ήταν της Ανδριανής Μανέτα, να το πω αυτό, η οποία είναι, η Ανδριανή είναι ένας άνθρωπος που έχει άμεση σύνδεση με τεχνολογία. Για όσους δεν θυμούνται, η Ανδριανή Μανέτα είναι η κοπέλα που ουσιαστικά έφερε το ρομπότ τη Σοφία στην Ελλάδα, αν το θυμάσαι αυτό, εκείνη την περίοδο, που έχει, εκεί κι αν έχει, ας πούμε, δουλέψει τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Οπότε η Ανδριανή είχε αυτή την ιδέα, η οποία επιμελήθηκε το βίντεο κλιπ. Και παρότι της είχα μεγάλη εμπιστοσύνη εξ αρχής, γιατί έχει, ας πούμε, έτσι, τα τεχνικά μέσα, το μυαλό, την ιδέα να το κάνει, ήμουνα και εγώ λίγο διστακτικός, δεν στο κρύβω, όπως θα ήταν ο καθένας, ότι πώς θα είναι τώρα το αποτέλεσμα, που πάμε να κάνουμε κάτι που και για τα σημερινά δεδομένα είναι ακόμη αρκετά πρωτοποριακό. Mm-hmm. Μας βγήκε όμως, ναι, το αποτέλεσμα μας δικαίωσε, μπορείτε να το δείτε και στο βίντεο κλιπ, και φαίνεται ότι μας δικαίωσε και απέναντι, ας πούμε, και στον κόσμο, ο οποίος το αγάπησε και το αγκάλιασε πάρα πολύ νωρίς. Αυτή τη στιγμή το βίντεο στο YouTube έχει ξεπεράσει 460-470.000 προβολές, πάει πάρα πολύ καλά. Και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή αυτό. Φαίνεται δηλαδή ότι λειτουργήσε, λειτουργεί και είναι η μεγάλη ευτυχία του καλλιτέχνη αυτή.
Παλιά, Αντώνη, λέγαμε, α, πούλησε τόσους δίσκους, έκανε χρυσό δίσκο. Ήταν η εποχή των βινιλίων. Μετά τα CD, τώρα πολύ πιο ψηφιοποιημένο όλο το κομμάτι. Αλήθεια, πώς γίνεται η διαδικασία? Βάλε μας τώρα τη δική σου οπτική γωνία που το ζεις από μέσα, σε εμάς που είμαστε απ' έξω και που ουσιαστικά είμαστε οι άνθρωποι που θέλουμε να παρακολουθήσουμε τη δουλειά αυτή. Οι τεχνικές είναι, δηλαδή, είπες YouTube, λίγο Spotify. Πώς διανέμεται προς το κοινό, προς εμάς, το τελικό προϊόν?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι, μιλάς τώρα για τη διανομή, αμιγώς, πώς γίνεται η διανομή,
Εγώ, δεν μπορώ πλέον να πάω να αγοράσω ένα δίσκο, έτσι, ή ένα CD.
Βεβαίως, αυτό έχει αλλάξει.
Πώς θα σε ακούσω, δηλαδή, αυτή τη διαδικασία, αλλάξει, λίγο, να πούμε.
Κοίταξε, έχει μεταφραστεί πλέον ο αναλογικός τρόπος, ας πούμε, το να ακούμε μουσική, έχει μεταφραστεί πλέον ψηφιακά. Δηλαδή, η κύρια, ας πούμε, πλατφόρμα στην οποία αυτή τη στιγμή είναι πηγή μουσικής είναι το Spotify, λιγότερο το iTunes της, η άλλη πλατφόρμα, η ψηφιακή, και το YouTube που γίνεται και οπτικοποίηση. Αυτός είναι ο τρόπος διανομής πια, και γι' αυτό και η διανομή είναι ψηφιακή. Κάποιος σήμερα, ας πούμε, θυμάμαι παλιότερα στον πρώτο δίσκο που δεν ήταν προσωπικός μου δίσκος, με την πάντα μου τότε που είχαμε κάνει ένα δισκάκι, το «Πάμε να φύγουμε» το 2012, ήτανε και από τότε τα τελευταία, ας πούμε, βήματα της κοπής ακόμη CD, τελευταίες χρονιές, από τότε, που και πάλι σε περιορισμένα αντίτυπα, ας πούμε, περισσότερο για μας.
Ναι,
το έχουμε εμείς σε φυσικό αντίτυπο. Από εκεί και πέρα άλλαξε, έχει ψηφιακοποιηθεί πλήρως. Spotify, YouTube.
Δεν κυκλοφορεί καθόλου τώρα CD, δηλαδή, έστω και για αυτό που λες να έχω.
Κυκλοφορούν, η αλήθεια είναι, κάποιοι, κάποια περιορισμένα αντίτυπα.
Ναι. Δεν έχει νόημα δηλαδή για κάτι παραπάνω.
Όχι, πια ο κόσμος
δεν
συλλεκτικά, ναι, συλλεκτικά περισσότερο θα το κάνουν. Εγώ, ας πούμε, συλλεκτικά έχω βινίλια. Μαζεύω βινίλια, θα ακούσω βινίλιο. Ναι. Συλλεκτικά όμως. Όταν θα θέλω να ακούσω κάτι, γιατί θέλω να ακούσω ένα τραγούδι, θα μπω στο Spotify.
Ναι. Για φαντάσου τώρα, εμείς τώρα με τον Κωνσταντίνο που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από σένα, την εποχή που τελείωνε το βινίλιο, το πετάγαμε. Τέλος πάντων, τα κρατήσαμε, εμείς είμαστε λίγο περίεργοι. Αλλά και αλλάζαμε στο CD και λέγαμε τελείωσε η τεχνολογία καινούρια. Τι είναι αυτό το πράγμα, ο δίσκος με τα φωτεινά κύτταρα, και πάει και αυτό. Αυτό είναι το φοβερό.
Ναι.
Ότι και αυτό που έλεγες ότι ήρθε να αντικαταστεί τα πάντα, εξαφανίστηκε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους καλλιτέχνες, έχουν κάποιο μερίδιο κέρδους από την όλη ιστορία? Μου λες τώρα εδώ ότι έχει μισό εκατομμύρια χτυπήματα στο YouTube. Πώς είναι δηλαδή από εκεί έρχονται οι οικονομικές απολαύσεις? Γιατί παλιά έλεγες, ξέρω εγώ, πούλησε 10.000 αντίτυπα. Παίρνει, ξέρω εγώ, μία δραχμή στο αντίτυπο. Οι εταιρείες αυτές τώρα, η YouTube, ξέρω εγώ, η Spotify κλπ. Πώς ανταποκρίνονται απέναντι στους δημιουργούς, και αν υπάρχει και το καθεστώς αυτό που κάποτε λέγαμε, α, οι δισκογραφικές εταιρείες κλέβουν τους μουσικούς, τους πίνουν το αίμα. Δηλαδή, δώσε μας ένα στίγμα του τι γίνεται.
Κοίταξε να δεις, πλέον πέρα από το Τιτανού, η έννοια της επιτυχίας γενικά έχει αλλάξει, και μαζί με αυτό έχει αλλάξει και η έννοια της οικονομικής απολαβής. Έχει αλλάξει εντελώς. Σήμερα ο καλλιτέχνης κυρίως θα πληρωθεί από τις συναυλίες του, από τα live του, το οποίο βεβαίως έχει ένα καθρέπτισμα σε αυτά τα νούμερα για τα οποία μιλάμε. Ναι, περάσαμε ένα μεταβατικό στάδιο που γινόντουσαν αγορές από το Apple Music, ας πούμε, που έκανε το τραγούδι, ας πούμε, τραγικό κι αυτό, αλλά τέλος πάντων, που μπορεί, ας πούμε, να σου λέγε βγάζω το δίσκο μου, έχει 6 τραγούδια και έχει 2 ευρώ το τραγούδι να το κατεβάσεις.
Ναι.
Πέρασε αυτό το μεταβατικό στάδιο που τώρα έχει εκλείψει 2, 3, 7 ευρώ, δεν ξέρω καν. Πέρασε αυτό το μεταβατικό στάδιο και πλέον είναι η πλατφόρμα του Spotify η οποία πληρώνει σύμφωνα με τα plays και το YouTube σύμφωνα με τις προβολές. Αλλά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα χρήματα των πωλήσεων των δίσκων ή το πλατινένι δίσκι κάποτε και σαφή νούμερα. Είναι λίγο...
Οπότε με λίγα λόγια αυτές οι πλατφόρμες σε βοηθάνε να ανεβάσεις ακόμα περισσότερο το δικό σου προσωπικό επαγγελματικό προφίλ να δείξει ότι υπάρχει αυτή η δουλειά, έτσι ώστε στο επόμενο ζωντανό live που θα κάνεις να υπάρχει περισσότερος κόσμος.
Ναι, η κύρια πηγή εισόδων παραμένει και νομίζω ότι θα είναι και έτσι και για το μέλλον η συναυλία. Το live, όπου υπάρχουν εισιτήρια, κατανάλωση, αυτό η κλασική σχέση των καλλιτεχνών με τη συναυλία.
Ωραία, θέλω να το δούμε και αυτό και να το κουβεντιάσουμε πώς είναι δομημένο στο σήμερα και αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει έναν καλλιτέχνη να ανταπεξέλθει οικονομικά, να στηριχθεί σε αυτό και να πει ότι εντάξει, πατάω στα πόδια μου. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θέλω να μας πεις 2 λόγια να προλογίσεις το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, το «Αν γίνω χώμα» και ενδεχομένως να μας πεις και για τους συνεργάτες που βρίσκονται πίσω από όλη την δουλειά.
Βεβαίως, καταρχάς να σου πω ότι αυτό είναι ένα παλιότερο τραγούδι, γιατί όπως που συζητάγαμε και πριν, ο δίσκος που θα βγει τώρα που είναι ένα EP, περιέχει 5 τραγούδια, λέγεται «Η φύση των πραγμάτων». Το «Με κυνηγάει ο χρόνος», το τραγούδι που ακούσαμε πριν, είναι το πρώτο single του δίσκου. Mm-hmm. Το «Αν γίνω χώμα» είναι ένα τραγούδι παλιότερο, που κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, το 2017, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Στο λέω γιατί, ξέρεις, πολλές φορές τα τραγούδια γράφονται σε άλλο χρόνο, ηχογραφούνται σε άλλο χρόνο, μιξάρονται και μαστεράρονται και βγαίνουν σε άλλο χρόνο. Ναι, οπότε, ξέρεις, είναι λίγο ρευστές αυτές οι έννοιες του χρόνου. Και είναι μια παραγωγή που έκανε ο Χρήστος Ωνιός στο στούντιο Αποθήκη. Έχει παίξει τύμπανο ο Τρίσο Μαυρονάσιος, ο Νίκος ο Μάρκο έχει παίξει μπάσο, ο Πέτρος Πιθουράκης έχει παίξει πλήκτρα, πνευστά ο Γιώργος Χρονόπουλος και ο Γιάννης Πέτρου. Έχει γραφτεί ακόμη παλιότερα, έχει γραφτεί το 2012-2013 και είναι μια παλιότερη κυκλοφορία η οποία επίσης θεωρώ ότι για μένα τουλάχιστον παραμένει επίκαιρη.
Ωραία, πάμε.
Μου που πάω είμαι τα πράγματα τα απλά που αγαπάω. Είμαι όλα εκείνα που κρατώ και αυτά που παρατάω. Εγώ είμαι τόσο αφελής που περιμένω. Καπνίζω, βρίζω και υπομένω. Παραμιλώ και ομολογώ πως βήμα προστεπάω. Θα προσπεράσει. Δυο φορές και δυο θα με κοιτάξεις. Κι άμα σου φτάνουν δυο ζωές να έρθεις και να μ' αλλάξεις. Κι αν όπως λένε η ψυχή ζει και χωρίς το σώμα, αν γίνω χώμα και βροχή θα σ' αγαπάω ακόμα. Σεισμό που παίρνω, άλλες φορές μιλάω πολύ κι άλλες σωπαίνω. Μου μοιάζει δύσκολο να ζω, μα στα δύσκολα επιμένω. Χωρίς αιτία κι αφορμή παντού ξεσπάω. Τον κόσμο δεν μισώ μα ούτε κι αγαπάω. Δεν έχω λόγο να με δω, μα ούτε κι αλλού να πάω.
σου φτάνουν δυο ζωές. Να'ρθεις και να μ' αλλάξεις κι αν όπως λένε η ψυχή ζει και χωρίς το σώμα. Αν γίνω χώμα και βρωθεί θα σ' αγαπάω ακόμα. Πάθη μου, τα διέξοδα, το μονοπάτι μου. Ο δρόμος που τραβώ, εσύ που νοσταλγώ. Για αγάπη και ενοχές μου στο κρεβάτι μου. Θα προσπεράσεις δυο φορές και δυο θα με κοιτάξεις. Κι άμα σου φτάνουν δυο ζωές, να'ρθεις και να μ' αλλάξεις. Θα προσπεράσεις δυο φορές και δυο θα με κοιτάξεις. Κι άμα σου φτάνουν δυο ζωές, να'ρθεις και να μ' αλλάξεις. Κι αν όπως λένε η ψυχή ζει και χωρίς το σώμα. Αν γίνω χώμα, αν γίνω χώμα, αν γίνω χώμα. Θα προσπεράσεις. Αν γίνω χώμα και βροχή θα σ' αγαπάω ακόμα.
Αντώνης Αγγελίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λουτράκι. Από τα 16, από πιτσιρικάς ασχολείται με τη μουσική. Στα 16 άρχισε να πειραματίζεται με τη δημιουργία συγκροτημάτων. Έφτιαξε την πρώτη του μπάντα και έκανε τα δικά του πρώτα demo. Το 2007 δημιούργησε τους The Vrastas, καλά το λέω.
Καλά το λες.
Οι οποίοι κράτησαν 7 χρόνια και έκαναν αμέτρητες συναυλίες στην Αθήνα και σε επαρχιακές πόλεις, από την Κρήτη μέχρι νησιά, Σκιάθο, Πόρο, Αγκίστρι, αχ, Αγκίστρι, Λατρεία, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία κλπ. Κλπ. Και έχει κυκλοφορήσει διάφορα CD, το 13, το 20, το 22, το 21... τραγούδια, θα τα πούμε αυτά, τα κρατάω για να τα πούμε μετά και να τα παίξουμε μαζί με τα τραγούδια. Συναυλίες έχει κάνει στο Six Dogs, στο Σταυρό του Νότου, στο Σύνταγμα Παραμονή Πρωτοχρονιάς, συμμετοχές σε μεγάλα φεστιβάλ και έχει συνεργαστεί με πολλά σχήματα και μουσικούς, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Μύρον Στρατής, ο Ισαΐας Ματιάμπα, Κωστής Μαραβέγιας. Και πάει λέγοντας, εξαιρετική πορεία, Αντώνη, και ήθελα να πιάσουμε λίγο το κομμάτι αυτό που αφήσαμε πριν από το τραγούδι, δηλαδή πόσο αποφέρει και μπορεί να κρατηθεί πλέον ένας καλλιτέχνης μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Συναυλίες, παρουσίες κλπ. Κλπ. Κι αν στο όλο σκηνικό, στο βάθος, υπάρχει μία στήριξη όχι οικονομική, αλλά κυρίως ψυχική, δηλαδή αν αισθάνεσαι ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει και ένα δεδομένο που λέγεται πολιτεία, που τους καλλιτέχνες θα τους υποστηρίξει αν και εφόσον συμβεί κάτι περίεργο, όπως την περίοδο του COVID, ας πούμε, έτσι, που ήταν τα πράγματα όχι ανατρεπτικά, καταστροφικά.
Εντάξει, νομίζω η πολιτεία, επειδή το ανέφερες και γενικότερα, έχει αποδείξει το πόσο στηρίζει τι. Δηλαδή τώρα ό,τι και να πούμε εμείς θα είναι λίγο, θα γίνουμε γραφικοί αν πούμε ότι ναι, έχει, ό,τι ήταν αποδείξει η πολιτεία το έχει αποδείξει και επειδή το ανέφερες και όλα στην πραγματικότητα μέσα στον κορονοϊό ήταν ορόσημο για να, έτσι, για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, να ξέρουμε πού είναι η πολιτεία και αν υπάρχει, αλλά αυτό είναι ένα άλλο
και
κομμάτι.
Νομίζω,
νομίζω ότι είναι δεδομένο τώρα, κοίταξε Νίκο μου, ο καλλιτεχνικός κόσμος. Καταρχάς να πω ότι είναι μια δουλειά η οποία είναι μια διαδικασία δύσκολη. Δηλαδή και δεν αφορά μόνο η δημιουργία, η παραγωγή, η προσπάθεια του να το επικοινωνήσει, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Δεν συζητάω τώρα για το για τη συναυλία, για το θεατρικό έργο, για τη στιγμή δηλαδή που ο performer θα ασκεί την τέχνη του, που είναι και αυτή μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Είναι πολύπλευρο το θέμα. Είναι ένα επάγγελμα, αν μπορούμε να το πούμε, γιατί είναι ένα επάγγελμα, σαφώς. Από την άλλη, είναι ένας τρόπος ζωής που γίνεται επάγγελμα. Γιατί και εγώ δεν αποφάσισα ποτέ ότι αυτό θα είναι επάγγελμα για μένα. Προέκυψε μέσα από τα χρόνια και μέσα από τις συναυλίες αυτό.
Ναι. Πρέπει να είσαι καλός όμως, δηλαδή να είσαι καλό παιδί για να μπει στο καλούπι του συστήματος, να σε προωθήσουν, να σε παίξουν λίγο παρακάτω. Δηλαδή υπάρχει και εκεί, ας πούμε, εκτιμώ εγώ, όλο αυτό που υπάρχει και στο δικό μας χώρο, το δημοσιογραφικό. Δηλαδή πρέπει να είσαι το καλό παιδί του συστήματος ή συστημικός, ή μετά θα φας και εκεί τις καρπαζιές απανωτές, γιατί δεν γουστάρω, είμαι ο Αντώνης Αγγελίδης, θέλω τη δουλειά μου να την παρουσιάσω όπως θέλω εγώ, χωρίς να παρακαλέσω καμία κατουρημένη ποδιά.
Κοίταξε, ιδανικά, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ακόμη στην αξία. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν είμαι ρομαντικός εγώ, αλλά είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ακόμη στην αξία. Δεν λέω ότι κάποιος μπορεί να πάει, ας πούμε, με την ποιότητα του και με την αξία του σημαία και να θεωρεί ότι ζούμε σε μια δίκαιη χώρα που θα του δώσει αυτό που του αξίζει. Αυτό είναι λίγο ουτοπικό.
Ναι.
Είναι το άλλο άκρο.
Δίκαιη χώρα, δίκαιος κόσμος, δίκαιο σύστημα.
Ναι,
το ίδιο πράγμα.
Σωστά, ναι, συμφωνώ. Αυτό ακριβώς. Όπως το λες. Δεν θεωρώ, ας πούμε, ότι υπάρχει δικαίωση γενικότερα. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Από την άλλη όμως, δεν πιστεύω ότι πρέπει να ξεπουλάμε και τα πάντα στο βωμό της, πώς να το πω, επιτυχίας, καταξίωσης επαγγελματικής.
Γίνεται,
θα το
αυτό
πω καλύτερα. Συμβαίνει. Όπως και σε όλους
το
τους χώρους.
Το βλέπουμε μύθια γυμνού οφθαλμού που μας τα παίξω.
Βεβαίως. Μα και στο δικό
σας
χώρο. Και στο δικό σας χώρο, το δημοσιογραφικό, δεν υπάρχει αυτό.
Καλά, δεν είναι τυχαίο σε εμάς ότι εδώ τα τελευταία 30-35 χρόνια είναι ήδη και ίδιοι.
Ακριβώς το ίδιο σενάριο είναι.
35 χρόνια.
Άρα το βλέπεις, Νίκο, ότι μιλάμε για ακριβώς. Μα και στα ραδιόφωνα συμβαίνει αυτό. Και γι' αυτό εγώ αισθάνομαι, πώς να σου το πω, μεγάλη τιμή για μένα αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ και θα πούμε δύο κουβέντες. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος με πρωτοβουλία του θα παίξει ένα τραγούδι, θα πει μια. Είναι δύσκολο. Γιατί και εμείς 40 χρόνια είναι ίδιοι και ίδιοι.
Ναι.
Δηλαδή αυτό καλλιεργείται το σύστημα, όπως γίνεται και στη δική μας τη δουλειά και στη δική μας τη δουλειά. Και έχω την αίσθηση και σε όλες τις δουλειές.
Ναι.
Απλά σε εμάς ως λίγο παραπάνω, γιατί υπάρχουν φώτα.
Ναι, είναι το σύστημα. Μέσα να το ρίξουμε μια κλωτσιά και να το στον αγύριστο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Αντωνή, πες μου κάτι τώρα. Ξεκινάς από πιτσιρικάς. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, από αγελάς, έτσι πώς θα το πω. Ή είδη μουσικής. Σου άρεσε αυτό το κομμάτι της μουσικής, δηλαδή το έντεχνο, είχες καταλήξει εκεί, είχες άλλα ακούσματα, έχεις ακούσει προφανώς ξένη μουσική, όλοι έχουν ακούσει.
Πολύ, πολύ, πάρα επηρεαστεί πολύ.
Επηρεαστεί και άλλων ειδών μουσικές. Πώς ήταν στην παιδική σου ηλικία και πώς κατέληξες ότι, ρε παιδιά, ή μάλλον Αντώνη, αυτό σου ταιριάζει, προχώρα.
Ναι, δύσκολη ερώτηση, γιατί αυτό είναι πολύ ένστικτο. Σε μένα λειτουργήσε ενστικτοδός εντελώς. Μάλλον θεωρώ ότι τα ακούσματα και το τελικά ποιος είσαι, ο τρόπος που σκέφτεσαι μάλλον. Ο τρόπος σκέψης είναι αυτό που τελικά θα κρίνει το τι θα σου βγει στο χαρτί. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι τον εαυτό μου, τα πρώτα μου ακούσματα ήταν και ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα, τα πρώτα μου ακούσματα, λίγο πιο σκληρά, άκουγα λίγο περισσότερο ροκ. Ας πούμε, μια πολύ μεγάλη επιρροή μου ανέκαθεν και πάντα το σέβομαι σαν μουσικό πατέρα είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο οποίος έχει γράψει έτσι πολύ σχηδής καλλιτέχνης.
Ναι,
έχει
ναι.
γράψει από ρεμπέτικα, μιας που το συζητήσαμε, μέχρι
του,
πολύ
είναι,
ροκ, τα blues του πρίγκιπα, όλα αυτά. Επηρέασε πάρα πολύ. Από την άλλη είχα, ας πούμε, και τους Pink Floyd, τους Led Zeppelin, τους Nirvana της αρχής δεκαετίας του 90 σε πιο σκληρό ήχο. Ναι. Πολλά ακούσματα. Όλα, τουλάχιστον στη δική μου την ψυχοσύνθεση, ποιοτικά για μένα, έτσι δεν κρίνω τώρα το τι είναι ποιοτικό. Εγώ ένιωθα ότι καταναλώνω εντός εισαγωγικών ποιότητα. Και έτσι το εξέλαβα εγώ. Και έτσι ναι. Μου βγήκε και στη γραφή μου.
Ωραία, τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο στυλ κλπ. Μπορεί με μία παρέα, με τη σύντροφό σου, με δύο φίλους κλπ. Να πάτε μία βραδιά και να ακούσετε ρεμπέτικα ή να πάτε μία βραδιά σε ένα μπουζουξίδικο και να ακούσετε το νέο λαϊκό αυτό τρόπο μουσικής έκφρασης.
Εμένα προσωπικά με ρωτάς ή γενικά
αν θεωρείς. Εσένα.
Κοίταξε να δεις. Φυσικά και ναι. Φυσικά και ναι, μπορούμε να βγούμε μια παρέα και να ακούσουμε και ρεμπέτικα και λαϊκά και φυσικά. Πάντα με ένα όριο. Στη δική μου την περίπτωση. Και ποιο είναι αυτό το όριο θα μου πεις τώρα. Έχει διαφορά ρε παιδί μου το ρεμπετάδικο με το μπουζουκτζίδικο.
Μεγάλη.
Ή ξέρω εγώ, έχει διαφορά ξέρω εγώ το... Ακόμη και το μπουζουκτζίδικο με το μπουζουκτζίδικο μπορεί να έχει διαφορά. Ναι. Είναι διαφορετικό ας πούμε να πας να ακούσεις. Πώς να σου πω τώρα. Υπάρχουν... Είναι και αυτό
πιο
ρε παιδί
ωραία
μου,
να πας στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ. Σε ένα...
Ναι, είναι λίγο σχετικό. Είναι λίγο σχετικό. Πάντα με κάποιο όριο.
Από εδώ, από ελληνικής πλευράς μουσικού, έχεις κάποια πρότυπα, δηλαδή είπες για τον Παύλο τον Σιδηρόπουλο, ίσως και από άλλους μουσικούς χώρους. Είναι κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι έμειναν, όχι ότι επηρέασαν τη δουλειά σου, αλλά σου αρέσουν, ρε παιδί μου, και θα μπορούσες να κάτσεις ένα απόγευμα να ακούσεις, ξέρω εγώ, τραγούδια του Καλατζή. Λέμε, για παράδειγμα.
Κοίταξε, το τελευταίο καιρό γενικώς καλλιτέχνες που εκτιμώ πάρα πολύ σημερινούς δεν είναι από το έντεχνο ας πούμε, το επωνομαζόμενο αυτή την περίοδο τουλάχιστον, δηλαδή ο ταυτισμένος λάθος, ο ταφ λάθος μου αρέσει πάρα πολύ, ο Λέξ που είναι και πολύ επίκαιρος και συζητούσαμε και πριν μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι προς το ραπ.
Γιατί όλο αυτό το πράγμα με το Λέξ έχει γίνει, Πήγε συναυλία προχθές ο γιος μου, μου λέει ο Λέξ εδώ, το Ολυμπιακό στάδιο, τι γίνεται.
Πιστεύω ότι εκφράζει, εγώ Νίκο μου πιστεύω ότι ο Λέξ το έκανε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Είναι πολλές οι συνιστώσεις κατά την άποψή μου. Δηλαδή ο Λέξ είχε για μένα και έχει αυτό που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει, για να απευθυνθεί στο κοινό που πρέπει.
Μάλιστα.
Είναι πολλές οι συνιστώσεις.
Συμφωνία καιρών δηλαδή. Έτσι,
θεωρώ ότι έχει να κάνει και με αυτό. Οπωσδήποτε έχει την αξία και την ποιότητα. Εγώ ούτως ή άλλως ανεξάρτητα τον ακούω. Αλλά είναι και ένα φαινόμενο το οποίο ήρθε ας πούμε και έδεσε και με ένα, όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Το ότι ας πούμε γεμίζει το ΆΚΑ. Γεμίζει. Δεν ξέρω. Μιλάμε για 40, 50, 60. Ναι, να μην λέω τώρα και υπερβολές. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Και έχει δώσει ας πούμε 3-5 συνεντεύξεις σε όλη του την πορεία, είναι ένα γεγονός, δηλαδή κάτι σημαίνει.
Ναι. Ταυτόχρονα βέβαια είδα και κάποια δημοσιεύματα τα οποία ήταν επικριτικά, ποιος είναι και τι είναι και χάλια και δεν άξιζε.
Οπωσδήποτε.
Και απορούμε, δηλαδή προχτές είδα ένα
δεν
δημοσίευμα.
Δεν μπορεί να όλους προς Θεού.
Ναι, και λέγανε ρε παιδιά γιατί γίνεται όλο αυτό το ταβαντούρι με τον Λέξ.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το εξής. Θέλω να μου πεις λίγο την ιστορία πίσω από το επόμενο τραγούδι που θα παίξουμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη δική σου δουλειά αλλά και για την κοινωνία γενικότερα πιστεύω. Γαρίφαλος στην Άμμο. Για πες μας λίγο.
Ναι, αυτό γράφτηκε το 2021 γιατί είχε τότε εκείνο τον, το καλοκαίρι είχε γίνει η δολοφονία της Γαρυφαλιάς Ψαράκου στη Φολέγανδρο από τον τότε σύντροφό της. Και μέσα από το Γίνε Άνθρωπος που είναι ένας οργανισμός ο οποίος ασχολείται ας πούμε έτσι με την έμφυλη βία και στον οποίο είμαι μέλος και επικοινωνούμε τέτοια θέματα έγραψα ας πούμε και αφιέρωσα αυτό το τραγούδι στο οποίο να σου πω Νίκο στο βίντεο κλιπ το οποίο και αυτό υπάρχει στο YouTube είχαμε και τις οικογένειες των θυμάτων που εμφανίζονται η μαμά της Γαρυφαλιάς, της Ψαράκου κυρία Αλεξάνδρα, η μαμά της Ερατούς που δολοφονήθηκε στη, το 2000, πότε ήταν αυτό.
Άρα, πού ήταν.
Όχι, στη Μυτιλίνη.
Άρα ήταν η Μυρτό, έτσι.
Ναι. Η Ερατό, η Μανολακέλη που δολοφονήθηκε στη Μυτιλίνη, που ήταν η μαμά της. Και τέλος πάντων ένα τραγούδι, το οποίο το έγραψα εγώ και το στήσαμε όλοι μαζί για το Γίνε Άνθρωπος. Πάντα με γνώμονα την αγάπη, την ενημέρωση και να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Πολύ σημαντικό.
Αυτό που θα είναι πάντα εδώ και θα είναι πάντα αρκετό και που για πάντα θα μένει Στην ψυχή μου γραφτό είναι τα μάτια σου φως. Και ξέρω μάτια μου πως θα ανάβει πάντα τα αστέρια. Και ο κόσμος αυτός που μέσα πάντα θα ζεις. Και θα είναι πάντα νωρίς για την ψυχή μου, καρδιά μου να αποχωριστεί. Στάσε για πάντα εδώ. Εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι εγώ. Κι ανάμεσά μας για πάντα θα υπάρχει. Κι έτσι δε θα μου λείπει το βλέμμα σου, που θα απαντάει στο γιατί. Στη ψυχή μου θα κυλάει το αίμα σου, να κλείνει αυτή την πληγή. Κι έτσι δε θα φοβάμαι τα κύματα, κι ας πέφτουνε στο γκρεμό σαν δυο παιδιά που αφήσανε πάνω καρύφαλο στην άμμο. Είναι πάντα εδώ μέσα μου σαν φυλαχτό. Είναι η ανάσα σου αέρας που σε φέρνει εδώ. Είναι η ψυχή σου φωτιά που καίει σαν πυρκαγιά. Κι ανάμεσά μας για πάντα θα υπάρχει. Κι έτσι δε θα μου λείπει το βλέμμα σου, που θα απαντάει στο γιατί. Στη ψυχή μου θα κυλάει το αίμα σου, να κλείνει αυτή την πληγή. Κι έτσι δε θα φοβάμαι τα κύματα που πέφτουνε στο γκρεμό σαν δυο παιδιά που άφησαν επάνω καρύφαλο. Κι έτσι δε θα μου λείπει το βλέμμα σου. Στη ψυχή μου θα κυλάει το αίμα σου. Κι έτσι δε θα φοβάμαι τα κύματα, κι ας πέφτουνε στο γκρεμό σαν δυο παιδιά που άφησανε πάνω καρύφαλο στην άμμο.
Εντάξει, το τραγούδι αυτό είναι και για τον τρόπο με τον οποίο γράφτηκε, για το πότε γράφτηκε, για ποιο λόγο γράφτηκε και πώς ερμηνεύεται. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό. Αξίζουν πολλά. Μπράβο. Αντώνη, να μιλήσουμε λίγο για τον Αντώνη.
Βεβαίως.
Λοιπόν, πέρα από τη μουσική, τι κάνεις τον ελεύθερο χρόνο σου, δηλαδή πώς περνάς, αν έχεις κάποια χόμπι, τι σ' αρέσει, αν παρακολουθείς κάποια πράγματα με ενδιαφέρον, την πολιτική, αθλητισμό, δηλαδή.
Ναι, βέβαια, με πολλά πράγματα ασχολούμαι. Όσο περισσότερο χρόνο έχω, γιατί εντάξει τώρα είναι και δύσκολες οι καιροί, τα έχουμε πει αυτά και τρέχουμε συνήθως όλη μέρα. Τι μου αρέσει τα χόμπι μου. Παρακολουθώ πολύ την πολιτική και τα κοινωνικά θέματα γενικότερα. Και γι' αυτό σου είπα και για το θέμα των γυναικοκτονιών και της έμφυλης βίας. Είναι ένα κοινωνικό δυστυχώς θέμα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά υπάρχει. Ασχολούμαι πάρα πολύ με τα ψηφιακά. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι ασχολούμαι με τα ψηφιακά, με το animation, με τη φωτογραφία. Είμαι ερασιτέχνης φωτογράφος και ερασιτέχνης βιντεογράφος και το έχω κάνει και επαγγελματικά κάτι φεγγάρια και μου αρέσει πάρα πολύ το editing, το μοντάζ, σκηνοθεσία. Και μου αρέσει πάρα πολύ να βγω, να πάω μια βόλτα με ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα στο φόντο.
Τέλειο.
Αυτά είναι τα χόμπι μου. Ωραία. Και το καλό φαγητό μου αρέσει.
Δεν σου φαίνεται.
Όχι, αλλά τρώω.
Αυτό θα μπορούσα να το πω εγώ.
Με βλέπεις έτσι, αλλά μην το λες.
Λοιπόν, Αντώνη, μοντάζ, σκηνοθεσία, δημιουργικό κομμάτι, μέσα από το βίντεο, μέσα από τη φωτογραφία. Εσύ, Αντώνη μου, τώρα με όλα αυτά τα οποία συζήτησαμε και πριν, δηλαδή το AI, την τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Μήπως μας τα αφαιρέσουν το δικαίωμα να ασχολούμαστε με αυτά και θα υπάρχει μια άλλη δύναμη που θα τα βρίσκουμε όλα έτοιμα. Θέλω τον Αντώνη Αγγελίδη έτσι, πάνω σε ένα άλογο, να υπέβει και να μου το βγάλει έτοιμο. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, δηλαδή πού πάει και πώς μπορούμε να την ελέγξουμε, αν μπορούμε να την ελέγξουμε.
Δεν ξέρω, εγώ Νίκο μου νομίζω ότι είναι όπως το βλέπεις, όπως το βλέπεις και εσύ. Δηλαδή βλέπεις ότι πάει προς τα εκεί, όπως το ανέφερες. Χωρίς να θέλω να το δαιμονοποιήσω, γιατί ξέρεις, είναι και αυτό που λέμε ρε παιδί μου, ότι και όταν είχε βγει το επάγγελμα ας πούμε του τσαγκάρι, το οποίο μετά πια έχει εκλείψει ας πούμε, ναι. Είναι επάγγελματα τα οποία με τη φυσική ροή του χρόνου θα εκλείψουν.
Ναι.
Τώρα εδώ αυτό μάλλον είναι λίγο μεγαλύτερο.
Ωραίο θέμα εκπομπής αυτό τώρα, το έχω σημειώσει έτσι. Επαγγέλματα που χάθηκαν μέσα από το πέρασμα των χρόνων.
Ναι, και είναι και πολλά.
Βέβαια.
Και θα γίνουν και ακόμη περισσότερα.
Ξοδέψεις, ιστορίες. Παλιά ψάχναμε και για κουρίς, τώρα υπάρχει μια μόδα και είναι άντρες κουρίς, γιατί παλιά κομμωτήρια, πηγαίνετε και τέλος.
Τώρα έχουν γίνει σκύλων.
Ναι.
Που δεν υπήρχε. ή καλοποιησμού αισθητικής. Οι γυναίκες τα νύχια δεν τα βάφουν πια μόνοι τους.
Ναι,
οι εξελίξεις χαμός. Αλλάζουν τα πράγματα πάρα πολύ.
Ναι.
Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο θεωρώ που μια εταιρεία μανό θα κλείσει γιατί άνοιξε το κέντρο αισθητικής της γειτονιάς, με τον ίδιο τρόπο πιστεύω ότι θα υπάρξουν πολλά επαγγέλματα που θα εκλείψουν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.
Επαγγέλματα λες τώρα. Αν δεν ήσουν τραγουδοποιός, τι θα μπορούσε να ήσουν, πού θα μπορούσε να καταλήξει. Μην πει φωτογράφο.
Εκτός καλλιτεχνικού.
Εκτός. Τώρα μην μου πει αυτό ότι σ' αρέσει φωτογραφία, το καταλάβαμε. Θέλω να βασανιστεί λίγο περισσότερο.
Θα μου άρεσε πολύ να ασχοληθώ με την ψυχοθεραπεία. Θα με ενδιαφέρε πολύ. Βέβαια περιέχει και αυτό λίγη τέχνη. Αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ και επειδή το βλέπω πολύ και από κοντά, λόγω της συζύγου μου η οποία είναι κλινική εγκληματολόγος και έχει πολύ αυτό το κομμάτι.
Η Κέλλη Ιωάννου, έτσι.
Η Κέλλη Ιωάννου, ναι. Mm-hmm. Και το ζω, το βλέπω καθημερινά, έχει πολύ να κάνει με την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και θα μπορούσα να κάνω αυτό. Θα μπορούσα να ασχοληθώ με την ψυχοθεραπεία.
Γιατί ο κόσμος έχει στραφεί σε αυτό, θεωρείς. Δηλαδή είναι μια εποχή που όντως ο κόσμος έχει στραφεί, χρειάζεται μια βοήθεια, μια ανάγκη και πλέον είναι αποδεκτό. Δεν υπάρχει το στίγμα τόσο πολύ, τουλάχιστον όσο υπήρχε στο παρελθόν. Φαντάζομαι τώρα δεκαετία του 60 να έλεγες ότι κάνω μια βόλτα στον ψυχολόγο μου.
Α, καλά. Καταρχάς θα σε κλείνανε στο σπίτι.
Μια χαρά.
Τότε θα σε κλείνανε στο σπίτι. Θα νομίζω... Κοίταξε, αυτό είναι στο πρώτο σκέλος ερώτησης που μου έκανες. Γιατί έχει προχωρήσει. Είναι και αυτό σημείο των καιρών. Δηλαδή οι ρυθμοί, οι ταχύτητες είναι φοβερές πια, έχουμε φοβερά προβλήματα πια, τα οποία αυξάνονται και χρειαζόμαστε ψυχολόγο. Και καλά κάνουμε και πηγαίνουμε στον ψυχολόγο.
Δεν αντέχει δηλαδή ο ανθρώπινος οργανισμός να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το.
Βέβαια, και κάποτε δεν το κάναμε κιόλας. Τώρα τουλάχιστον έχουμε τη δυνατότητα και το κούτελο εντός πολλών εισαγωγικών να πάμε στον ψυχολόγο. Κάποτε ντρεπόμασταν.
Ναι. Είναι και η πίεση νομίζω και από όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή τρέχεις, κάνεις, δείχνεις, βλέπεις ότι δεν βγαίνει. Λες, τι κάνω, πού στο διάλογο πάω, δηλαδή όλο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος.
Έχουμε προβλήματα και χρειαζόμαστε ψυχολόγους, λογικό είναι. Δυσκολεύουν όσο περνάνε τα χρόνια και αυτό είναι ένα θέμα που δεν ξέρω πού θα πάει, δεν ξέρουμε πού θα πάει πια. Όλο δυσκολεύουν οι καταστάσεις, όλο και δυσκολεύουν. Τα γνωστά τώρα, ξέρεις τι, ακριβένουν όλα, οι μισθοί, αυτό έχει πολλαπλάσιο πρόσημο, είναι εξελικτικό.
Ναι.
Ξέρεις, χωρίς
βέβαια,
να θέλω
βέβαια,
να.
Βέβαια. Έχει πολλά πλοκάμια. Διάβαζα προχθές μια έρευνα ότι η Ελλάδα σε επίπεδο αγορών, σούπερ μάρκετ κλπ. Είναι στη 10η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν βάλεις τους μισθούς που παίρνουμε, αν δεν είμαστε προτελευταίοι ή τελευταίοι, κάπου εκεί είμαστε. Δηλαδή δεν βγαίνει. Είπε σε ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, έχει να κάνει και με τη δουλειά της σύζυγου σου, με τις γυναικοκτονίες και όλο αυτό που γινόταν ανέκαθεν, αλλά τώρα αναδεικνύεται. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί αναδεικνύεται, γιατί υπάρχει ένα τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από την κοινωνία τώρα σε σύγκριση με παλιά. Παλιά λέγαμε, της έριξε κανένα μπερντάκι ξύλο, μερικά τραγούδια υπάρχουν, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Και τελείωσε, μωρέ, τον έπριξε και τα θέλε και τα μάζεψε. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι τα πράγματα αναδεικνύονται λίγο. Πέρα από το κομμάτι της ανάδειξης, που εγώ πιστεύω ότι είναι και λίγο πιασιάρικο και γίνεται για άλλους λόγους, δεν τους έπιασε τόσο πολύ ο πόνος, αλλά πουλάει και αυτό.
Συμφωνώ και σε αυτό, συμφωνώ δυστυχώς.
Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα? Όντως η κοινωνία μπαίνει σε ένα μονοπάτι που σκέφτεται πιο ανθρώπινα και λέει όχι, αυτό δεν άξιζε να γίνει σε αυτή τη γυναίκα ή σε αυτό το παιδί ή σε αυτό τον άντρα.
Καταρχάς θα συμφωνήσω σε αυτό που είπες πολύ σωστά. Τώρα απλά φαίνεται και καλώς πια φαίνεται. Θα σου πω, Νίκο μου, δεν ξέρω τώρα αν το έτυχε να το παρακολουθήσει αυτό. Το 2021 είχαμε 35 γυναικοκτονίες.
Ναι.
Το 2024 που ήταν η δολοφονία της Κυριακής της Γρίβα, να πω ότι σήμερα είναι το δικαστήριο εντωμεταξύ.
Ναι.
Για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα πέρσι τον Απρίλιο.
Πού της είχαν πει ότι
ακριβώς δεν είναι ταξί και τα λοιπά.
Στους Αγίους Αναργύρους αν δεν κάνω λάθος.
Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, είχαμε άλλες 15-20 γυναικοκτονίες. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ευτυχώς είναι από τα καλά που συμβαίνουν. Πλέον φαίνεται. Δεν μειώνεται, δυστυχώς. Ευτυχώς φαίνεται και έχουμε μία βάση να το παλέψουμε. Μπας και καταφέρουμε τουλάχιστον να μπει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο ένας δεν είναι υποχείριο του άλλου. Και έμφυλη βία δεν είναι μόνο οι γυναικοκτονίες. Ναι. Γίνεται και υπάρχει και πολύ έντονη ψυχολογική βία και από τη γυναίκα στον άντρα.
Και από τη γυναίκα.
Όλο
και
αυτό.
Σε εργασιακούς χώρους.
Ας ξεκινήσουμε όμως από αυτό που πονάει πιο πολύ. Το οποίο είναι ο θάνατος, η δολοφονία. Το να αφαιρέσει τη ζωή κάποιου. Και γι' αυτό εστιάζουμε εκεί. Μεγάλο το θέμα, Νίκο, αυτό πολύ.
Καλά, και η ψυχική αφαίρεση της ταυτότητας ενός ανθρώπου είναι τεράστια.
Βέβαια. Δεν
έχει έναν άνθρωπο. Αντώνη μου, τίποτα δεν είδες. Λέγαμε 2 ώρες θέλουμε εδώ για να τα πούμε.
Ναι, ναι.
Υπόσχομαι ότι πολύ σύντομα θα κάνουμε άλλη μία μάζοξη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να προχωρήσει το τραγούδι, να γίνει σούπερ επιτυχία και όλος ο δίσκος. Διαδικαστικά θέλω, κλείνοντας, να μας πεις τώρα εμείς πού ακούμε τα τραγούδια, με ποιο τρόπο και πού μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, βάλε μας το μαγικό κόσμο του διαδικτύου.
Είναι πολύ απλό. Αντώνης Αγγελίδης, το επώνυμο εσύ δεν το ξεχνάς και με τίποτα. Στο Facebook, στο YouTube, είναι τα τραγούδια μου και τα clips. Στο Spotify, σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Όλο μου το υλικό και συναυλίες που θα έρθουν κάποιες το καλοκαίρι, λίγες, 2-3 συναυλίες υπολογίζω να κάνω τώρα το καλοκαίρι, θα ανακοινωθούν εκεί. Και από εκεί είμαι και σε επικοινωνία με όλο τον κόσμο.
Ωραία, Αντώνης Αγγελίδης με λατινικά και το Αγγελίδης με 2G. Έτσι το γράφεις σωστά εσύ?
Έτσι, το γιατί το γράφεις αλλιώς.
Το γράφω NG και καλά NG. Ότι είμαι από τους αγγέλους.
Καλό και αυτό. Καλό και αυτό.
Λοιπόν, Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ,
θα τα ξαναπούμε σύντομα, έτσι.
Πάρα πολύ και χάρηκα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα.
Να είσαι καλά.
Στη φύση μου είναι μανία μου. Από παιδί να κυνηγώ τη φαντασία μου. Να πέφτω ατσαλά και όταν σηκώνομαι να ξεσκονίζομαι και να ξανασκοτώνομαι. Έχω ένα πρόβλημα με την παρέτηση. Γι' αυτό επιμένω χωρίς να έχω καμιά απέτηση. Μετρώ τις λέξεις μου, μετρώ τα λόγια μου. Μετρώ τις ώρες που περνάνε στα ρολόγια μου. Είναι αρρώστια μου, είναι μανία μου. Μα έχω μάθει όταν με πιάνει η αηδία μου. Όταν ευθύνομαι, μου απευθύνομαι. Πάω στον καθρέφτη μου και ευθύνομαι. Είναι αρρώστια μου. Είναι μανία μου, μα έχω μάθει όταν με πιάνει αηδία μου. Όταν ευθύνομαι, μου απευθύνομαι, πάω στον καθρέφτη μου και...
Μπορεί να είμαι λάθος, μπορεί κατά βάθος να λέω πως κάνω ξανά το σωστό. Μπορεί να βαθιέμαι απλώς, να αγαπιέμαι και να μου είναι πιο εύκολο να με μισώ. Μπορεί αμορούσα με πάθη να ζούσα απόψε το βράδυ να έρθω να σε βρω. Μωρέ κατά βάθος η αγάπη είναι τάφος και μου είναι πιο εύκολο να με μισώ. Μπορεί να είμαι λάθος.
Είναι στη φύση μου η ιδιοσυγκρασία μου. Να αναμασάω συνεχώς την ιστορία μου. Να μαρτυράω κι όταν ρουφάω την ουσία μου. Να ξαναεθίζομαι στην απουσία μου. Έχω το κόλλημά μου με το νόημα και το ξεχνάω όλο πάνω στα γραφόμενα. Όλα τα πριν και τα μετά και τα επόμενα είναι τα λόγια μου, η φτηνή μου κόμενα. Είμαι στη φάση μου, έχω το θέμα μου. Να αποβλακώνομαι και να κυλάει στο αίμα μου. Να βράζει μέσα μου το έγκλημα και το πτέσμα μου. Και χωρίς χρώμα να τρυπάω το δέρμα μου.
Μπορεί να είμαι λάθος, μπορεί κατά βάθος να λέω πως κάνω ξανά το σωστό. Μπορεί να βαριέμαι απλώς, να αγαπιέμαι και να μου είναι πιο εύκολο να με μισώ. Μπορεί αμπορούσα με πάθη να ζούσα απόψε το βράδυ να έρθω να σε βρω. Μωρέ κατά βάθος η αγάπη είναι τάφος και μου είναι πιο εύκολο να με μισώ. Μπορεί να είμαι